vi var fremmede, og vi var fiender av sinnelag I onde gjerninger, men han har forlikt oss med seg selv. I sin kropp ved døden for å framstille dere hellige og ulastelige og uklandelige framfor seg selv. Hvis dere bare blir stående I troen, står det her, grunnfestet og faste, og ikke blir ført bort fra håp I evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forkynt for hver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, tjener for. Så herlig, vi forlikt med Gud. Vi var fiender, men nå vi forlikt. Og, og så står det I kapitel 2 og vers 11, det bare senter I forhold til Jesus som døde for oss på korset. Der står det at dere ble omskåret med Kristi omskjærelse da dere kledde av dere kjøttets legeme. Da dere ble begravd med han I dåpen, og I den ble dere også oppreist med han ved troen på Guds makt. Han som oppreiste ham fra de døde. Og vi som var døde I våre overtredelser og uomskårne kjøtt, har han gjort levende sammen med han. Og han har tilgitt dere, står det, alle overtredelsene. Han har slettet ut skyldbrevet, anklagelsen, fordømmelsen, kritikken, som sto imot oss med bud, det som vittnet imot oss. Og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Og så ikke nok med det. Han avvepnet myndigheten og makten og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Ikke det fantastisk? Halleluja! Hvilken setting vi har satt inn I. Han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Han lot Abrahams velsignelse komme over oss. Vi blitt Guds tempel, står det I 2. Korinterbrev kapittel 6. Halleluja. Ikke dette noe å juble for? Ikke det herlig at Jesus døde for oss på korset? At vi kan komme tilbake dit gang på gang? Vi født på ny, blitt en ny skapning. Det gamle borte, noe nytt har blitt til. Han har tatt oss ut av mørket og inn I sitt lys. Vi blitt Guds barn. Altså hvis vi ikke jubler nå, da vet ikke jeg. Halleluja! Halleluja! Alt det her har han gjort for oss. Det helt fantastisk. Det akkurat som å finne perlen I åkeren. Du vet, kjøpmannen som solgte alt han eide. Han var ganske så rik. Men han solgte det, og så kjøpte han åkeren med perlen. For han hadde funnet noe som var så mye mer verdt. Halleluja. Og så det bare sånn. At alle kan, ikke sikkert at du kjenner det helt sånn. Her kontrasten. Vi kan, når vi kommer hit, så kan vi juble og tenke, yes, Jesus, herlig! Og vi går inn I det rommet, og så lokker vi kanskje det andre ute, og så kommer du hjem, og så kjenner du, åh, jeg så alene. Jeg ensom. Jeg føler at jeg til og med kanskje litt deprimert, kan du kjenne. Det fungerer ikke. Jesus langt borte. Det var litt av bekjennelse, kan du si. Men vet du at det realitetene? Nå prøver jeg å se på vår bekjennelse akkurat det vi sier. Det klikker til inni oss, men så kan vi være på en plass I livet våre. En realitet som ikke helt sånn. Og den ikke noe god å være på. Og Jesus vil komme til deg hvis du har det sånn I dag. Så vil han komme til deg, og så vil han gi trøst til deg. Han vil oppmuntre deg. Han vil forklare litt hva som skjer. I forhold til dette året så opplevde jeg Gud sa til meg at det her et overgangsår. Og jeg hadde hatt mange ganske heftige år av forskjellige grunner. Og mange omsorgsoppgaver. Og så sa Herren ved årsskiftet transition. Transition. Det en passasje nå, liv, og det har jeg også oppdaget senere, at det mange som har sagt det rundt omkring I verden, dette overgangsåret. Og så jo spørsmålet, hva handler det om egentlig? Og jeg tror at når pandemien kom, så klart det jo ingenting som Gud ønsker. Det står mye om pest I Bibelen for øvrig, det gjør det. Men pandemien den har på en måte tatt et jerngrep om hele verden. Og mange har følt seg veldig isolert, veldig også overgitt. Ingen har, kanskje du har følt ingen har sett deg. Og du har vært i et slags vakuum, en ørkentilstand hvor du ikke vet ut eller inn. Plutselig det dører som stenges for deg, og du forstår ikke hva som skjer. Kanskje du har tenkt, ja, men Gud, du har jo kalt meg. Og nå sitter jeg her, og det virker som om det aldri kommer til å gå i oppfyllelse. Og kanskje du har kjent at, ja, jeg mister jo alt jeg hadde. Jeg tror at noen av dere er akkurat der jeg beskriver deg nå. Og den fortvilelsen du har kjent, og du ikke har skjønt. Hvorfor skjer det her med meg? Hvorfor tar ikke Gud til meg sånn som han pleide å gjøre? Hvorfor virker han så langt unna? Hvorfor det ikke så lett å komme innenfor Gud i bønn, sånn som jeg pleide å kjenne Guds nærvær? Og skal jeg forklare litt for deg hva som skjer? Noen sånne overganger beskrevet i Bibelen. Og det handler om at vi kan ikke, i det som ligger foran oss nå, så kan vi ikke gjøre bruk av de verktøyene vi vanligvis har brukt. Det kommer en tid som ikke det holder, så på måten vi har levd. Det var en som sa til meg før møtet, jeg synes vi litt slappe. Det var ikke sånn før. Og akkurat den der har jeg kjent også i sommer at på 90-tallet, da var jeg på Livets Ord, og vi hadde, altså de møtene som var da, det var så sterkt. Alt mulig skjedde. Det var mirakler. Det var tro. Du så liksom troens gave i predikanter, vet du. Og det skjedde ting overalt. Og vi var i den bobla der med trosundervisningen, med helbredelsene, med mirakler. Og den sterke, sterke bønnen. Og så har det ikke vært sånn på en stund, men nå kjenner jeg at nå kommer det tilbake. Og det det denne transition handler om. Halleluja! Vi i en overgang fra den litt slappe tilværelsen, og så skal vi over Jordan-elva. Du husker det, når Israels folk, nå hører jeg hvorfor ikke jeg evangelist, for jeg tar det inn til menigheten, så jeg forutsetter at det deg. Du kjenner til det, men da Josua sto, så sa han, vet du, nå skal vi gå over Jordan-elva og paktens ark. Prestene skal ta med seg paktens ark og stå midt i elva. Og elva demmet seg opp, lenger opp, og folket kunne gå tørrskodd over. Og så sier han, hellige dere, dere har ikke gått på denne veien før. Det står i Josua kapittel 3, dere har ikke gått på denne veien før. Du og jeg, vi har ikke vært med på det som ligger like foran oss nå. Og derfor er det en overgangsperiode, og jeg håper du bare tar det Gud sier til deg i dag. Om du har kjent at du har vært helt på villspor, så har du kanskje aldri i hele ditt liv vært på en mer riktig plass i livet ditt enn akkurat der. For da skjer det. Vi må legge av det som ikke gagner oss. Det som ikke gagner Gud. Vi må legge det ned og si at det her har jeg ikke bruk for lenger. Ja, hva har du bruk for? Troens ord. Troen i hjertet. Troen på Jesus. Troen på det han har gjort for deg. Troen på at han er miraklenes Gud. Troen på at han er høyere, mektigere, større enn det du er. Og jeg roper det bare ut til deg, for han vil at det her nå skal komme inn i ditt hjerte. Du må tro på han, tro på Jesus, eller så er det jo ingen vits i. Og det det her han skaper i deg og meg nå. Og så fører han oss til den tørkeplassen som vi ikke vil være på. Og så sier han at bli værende der. Bli værende til jeg får tak til deg det som du trenger å vite. Det du må gripe tak i nå. Husk, bra dere sitter langt unna meg nå. Det det han vil med deg. Han vil plante inn noe nytt i ditt hjerte. Det lett å få en visjon. Men det vanskeligere å leve den ut. Det lett å få barn. Men når du skal fostre barn, så kreves det en innsats. Det er lett at Gud taler til deg, og du gjemmer det hjertet. Når du skal begynne å ta stega ut, så er det et design inn I bildet. Det en arkitekt inn I bildet. Du kan ikke på hvilken som helst måte leve det ut. Skal det bli med den styrken som Gud ønsker, så har han veien for deg som du må finne og gå på. Veien som fører til liv. Og hvorfor sier jeg det så sterkt? Jo, for det på tide! Det på tide! Det nå, sier Herren. Nå går vi over I en annen fase, og du skal være med. Du skal være med. Halleluja. Vet du, det noe selvfølge at vi med? Vet du, det det faktisk ikke. Det ingen selvfølge. Det valget det du og jeg som tar individuelt. Vi tar det, hvor vi ser Jesus. Vet du, nå det nok. Nå det nok. Jeg orker ikke dette lenger med det slappe livet mitt. Nå det nok, Jesus. Å, jeg orker ikke å høre på de der stemmene. Du ikke bra nok, du kan ikke. Du har ikke kommet langt nok. Du har ikke nok teologisk utdannelse. Du ikke salvet nok. Vet du hva? En dag så må vi si, det her jeg ferdig med. Halleluja! Du ferdig med det. Halleluja! Gud har tatt I deg. Det ikke på tide at du bare stiller deg på disse stengslene og hindringene og sier, nå det nok! Nå det nok! Nå skal Jesus få sin vei. Det var da veldig, og du skriker og herger da, det liv, sier du. Ja, ja, det litt sånn. Det noen sånne trappetrinn som kommer. Da hører du at hun har vært der selv, hører du nå, ja. Det en bekjennelse som bringer liv. Og så det at vi kommer til en erkjennelse om hvem vi virkelig Den erkjennelsen, den litt ulik for oss, alt ettersom hvor villig vi til å gå inn I erkjennelsen. Om vi tør å konfrontere oss selv, med den vi og den vi ønsker å være, så skaper det identitet. For vi forstår at når jeg ser på Jesus I speilet, så ser jeg at han har noe som jeg vil ha. Og det noe jeg vil legge av. Jeg vil omvende meg. Jeg fikk et budskap før liksom, eller rundt mars-tider når pandemien startet, og det var Moses som kom foran den brennende busken, og Gud sa at det illen som brenner slagget, det illen, Gud som en fortærende ill, det han for å forklare for oss, det sånn han han kommer til oss, og da brenner han opp, alt som ikke alt som høy og strå, alt som ikke bygd på stengrunnen, det brenner han opp. Og hvorfor gjør han det? Jo, for at vi skal bære mer frukt, at det skal være en stabilitet, at det skal være et liv som gjør at salvelsen kan komme, at den kan være kraftfull og sterk. For du vet at når salvelsen sterk, så blir motstanden større. Det ikke til å komme unna. Halleluja. Så den identitetsskapingen, det jo første trappetrinnet. Hvis du tenker deg trapp nå, så identiteten der du bekjenner Jesus. Du erkjenner din svakhet. Du sier, Jesus, jeg vil ha det du har. Så kommer vi til menigheten på søndag, så får vi hørt forkynnelsen, så får vi en ny forståelse. Vi ser, ja, det var sånn. Sånn det. Det enda en side ved deg, Jesus, som ikke jeg har oppdaget før. Og da får vi utfordre den gamle forståelsen. Dette hermeneutikken. Så konfronterer vi jo. Neste trappetrinn at vi konfronterer faktisk dette i våre liv. Og så det kreves, jeg må jo lese Bibelen, jeg må jo be bønner, jeg må jo ha tro, jeg må jo bekjenne ordet, og så kommer de grunnleggende tingene på plass. Og dette gjør at vi kommer til en slags konsolidering. Nå har jeg beskrevet det Gud gjør med deg gjennom pandemitida. Han tar tida, tror jeg, for oss kristne. Det som ment til det onde fra djevelen, det ser Gud, ok, han tror han skal beseire og overvinne, men jeg skal gjøre noe helt annet. Så da kommer han til deg, og så sier han, vet du, nå må jeg bare riste deg litt ekstra. Jeg må sette deg, skru til litt for deg, så du bestemmer deg for å gå hele veien. Vet du, husker dere fortellingen om Elia og Elisha? Det er i andre kongebok. Hvis du har lest den, så ser du det er veldig spennende hvordan Elia sier til Elisha. Elisha, han vil ha den doble salvelsen. Vi har hørt mange prekener om det. Bill Løbom skrev en utrolig god bok om akkurat det der. Og han, Elisha, han går sammen med Elia, og Elia sier at jeg kommer til, eller profetdisciplene rundt om, sier at i dag så kommer Gud til å ta Elia opp til himmelen. Og Elisha sier, ikke forstyrr meg, for jeg med, nå skal jeg ha salvelsen her. Så ikke forstyrr meg, sier han. Og så går de først fra Gilgal. Gilgal, der var det at Josva befalte sola å stå stille. Jeg husker den fortellingen hvor det er et stort slag. Det hagler steiner fra himmelen. Og så ber Josva den bønnen, og så ser du at sola står stille. Og der sier Elia til Elisha, bli værende her, Elisha. Jeg går videre. Gud har kalt meg videre. Der det skjedde mirakler. Og så sier Elisha, nei, jeg blir med deg. Og så går de til Betel. Og i Betel, det var også en historisk plass. Der var det at Jakob fikk synet på, eller han drømte om en stige hvor engler gikk opp og ned. Og så sa han når han våkna, wow, han fikk kallet fra Gud om at han skulle bli til et stort folk. Og der så står det at han bygde en varde. Dette var en hellig plass. Og her er det Elias sier til Elisha, vil du gå videre, Elisha? Bli her. Det er strevsomt å gå videre med meg nå. Og Elisha, han sier, jeg vil videre. Jeg vil ikke bli stående på denne plassen. Jeg vil ha salvelsen. Og han blir med. Og så går de til neste plass. Til Jeriko. Og det vet vi hva som skjedde. Rundt Jeriko gikk folket 7 ganger. Miraklet skjedde. Jerikos murer ramlet sammen. Og han kunne ha blitt der. Elia kunne ha blitt igjen, jeg skjønner meg hvor jeg vil. Elia kunne blitt værende der og sagt at dette er nok for meg. Jeg har vært på et sted hvor det har skjedd mirakler. Jeg har vært på et sted hvor helligheten har vist seg. Jeg har kommet til en plass hvor Gud viste sin makt og styrke og totalt smadret nå murene rundt Jeriko. Dette er nok, kunne han ha sagt. Elia fristet han og sa, bli værende her. Men han kjente sitt indre, nei, jeg vil gå videre med Gud. Jeg vil ha salvelsen. Jeg vil ha det Gud har for meg. Halleluja, og han får sitt ønske oppfylt. Det spør Gud deg om i dag. Hva vil du? Hva vil du egentlig? Nå er vi i fotball snakker om overgangsvinduer, men jeg tenker mer på en ørkenvandring. Og det er ikke for ingenting at det står om det, om alle de hendelsene som Israels folk gikk gjennom i Gamle Testamentet, er et skyggebilde av ting som vi også oppdager i vår vandring med Gud. Men de skulle inn i løfteslandet, og det er det vi skal også. Hva finnes i det løfteslandet? Det finnes en herlighet og en hellighet og en styrke og en kraft som ikke vi enda har sett. Det finnes dimensjoner som ligger i Guds tanke og i Guds plan som ikke vi har vært med på. Men hvorfor må han holde på så mye med oss da? For at vi skal liksom, hvorfor må han skalte og valte med oss? Hvorfor må han presse oss litt? Hvorfor må han gjøre alt dette her? Jo, for å få oss på rett plass i våre egne liv. For å få oss på den plassen der vi begynner å tørste. Vi tørster og hungrer etter mer av Gud. Jesus tørsta. Han tørsta i Getsemane. Han tørstet på korset. Han sa, Gud, jeg tørster. Selv da tørstet Jesus. Vi må tørste og hungre etter mer av Gud. Også en någon bibelvers som kom I sommar och jag upplever Gud bara tog mig in I disse tingene för att dela med dig om de 10 jomfruarna I Matteus 25:1-13. Vi kan läsa det för att det är väldigt intressant det som står där. Matteus 25. Vi ska läsa tre vers där. Där det står att himmelens rike lignes med 10 jomfruer som tog lamporna sina och gick ut för att möta brudgommen. 5 av dem var kloka och 5 var oförståndiga. De som var förståndiga tog lamporna sina, men de tog inte olja med sig. Men de kloke tog olje I kannene sine, sammen med lampene sine. Da brudgommen lot vente på seg, slumret de alle inn og sovnet. Men ved midnatt lød et rop. Se, brudgommen kommer. Gå ut og møt ham. Ofte så vektlegges dette med oljen I disse versene her. Men nå skal jeg vektlegge noe annet, og det forberedelsene. Det står her at de uforståndige tok lampene sine, men de tok ikke olje med seg. Altså, de forberedte seg ikke til natta. De visste at det ble natt. Og Jesus sier, det kommer en dag da ingen kan arbeide. Dette var den dagen da ingen kunne arbeide. De sovna alle sammen. Men de hadde forberedt seg. Hvordan forbereder vi oss? Jo, vi forbereder oss gjennom at Guds ord får feste I livet våre, at det blir en lampe for vår fot og en lykt for vår sti. At det blir en livsstil å søke inn til Gud, at vi søker om råd og finner ord som kan belyse situasjonen vår, at vi involverer Jesus I alle deler av de beslutningene som vi tar. Dette handler om å fylle og helle olje på lampen, for når den dagen kommer, da alle sovner, så har du et depot av ord I deg. Du har den hellige ånds kraft og makt I deg, og som gjør at du kan reise deg opp. Og så lamper, det jo for å lyse opp. Det var jo en praktisk måte å fremstille det på. Altså, når det mørkt og det natt, så trenger du lys, så du ser hvor du så du kan orientere deg, så du forstår hvor jeg I verden nå, hva skjer rundt meg. Og de som ikke har lys, de ser ikke, så enkelt det, men de som har lampen med, som lyser opp, de ser. Halleluja! Det det handler om. Det derfor Gud jobber med oss nå. For vi skal komme til det punktet hvor vi kapitulerer og sier Jesus, nå eller aldri. Nå eller aldri, Jesus. Jeg overgir alt til deg. Alt gir jeg nå. Det som bra, det som dårlig, alt sammen. Og så gjør det du vil. Halleluja! Og så gjør vi jo veldig forskjellige ting. Og et stort hinder at vi gjør det så stort at det ikke blir noe av noen ting. Men sånn var aldri Jesus. Når jeg gikk på Bibelsår, så skulle vi liksom bli verdensevangelister rundt hele jordkloden, 3 ganger rundt, før vi hadde vært frelst I 10 år. Liksom jeg satt alltid med en opplevelse at, ja, yes, jeg vil. Og så ser jeg at det har jo ikke skjedd. Men det har skjedd mye annet. Og det å gripe tak I det som finns der og da. Nå skal jeg fortelle en historie til dere, som jeg leste, av en som heter Jensen Franklin. Hvis dere ikke har hørt prekenere hans, så han veldig god. Og I eia boka hans som heter Acres of Diamonds, så forteller han en historie fra en som heter Russell Conwell. Dette en sann historie fra 1869. Russell, han en advokat, og han reiste mye rundt I verden. Og på en av reisene sine så var han sammen med et annet reisefølge, og en tyrkisk guide fortalte historier. Og så sier han litt sånn livlig at, jeg satt på en kamel, Och jag hörte på historia efter historia och så bara så och jag var så luta lei den där turkiske guiden. Men så ser guiden det som börjar att svinga med lua sig alltså för att få uppmärksamheten så här nu ska jag fortälla en historia som jag bara berättar till någon utvalda vänner. Och då liksom rättar han sig upp och så börjar guiden att fortälla. Jo, i vid Indus älva så var det en som het Ali Hafed som bodde. Han var en rik man och hade en stor gård. Och Induselva den renner ju från Tibet och Pakistan, den är från Himalaya, Tibet, Pakistan och ner mot Indien. Det är den största älva i världen och slam från Himalaya kommer ner där så den är väldigt stor på under snösmältningen. Där bodde alltså han Ali och han var rik och hade en stor gård med fruktträd, med korn, med skog och han hade dyr. Och han var egentligen väldigt förnöjd och familj med kone och barn. Och en dag så kommer en buddhistpräst förbi, en präst kan vi säga. Si. Och han sätter sig vid ilden på kvällen står och så börjar han fortelle hur jorden blev till och så förklarar han det som en ildkula som svirrar runt och så plötsligt så stoppet upp och så blev en hel massa dyrbara stenar och metaller utifrån den här tumulten. Och så sa han att om det diamanter var det också. Om du bara kunde få en diamant som en tommel så kunde du leva resten av livet utan att göra något som helst, säger han till den rike bonden. Och så står det, den kvällen så la bonden sig fattig. Han kände han, det var ju ingenting. Han måste ha en sån gruva med diamanter. Och nästa morgon så reiser han sig upp och han drar bort till denne prästen och så säger han, var finner jag diamanter? Och han vaknar upp, han prästen, och diamanter? Ja, så du må dra in till där du, vid älvleiene och där du ser älva mellan två stora daler på den vita sandbanken, där är det diamanter, säger han. Och han tänker, han Ali tänker, wow, det här må jag bara göra. Så han säljer gården sin och så reiser han ut först till Sør-Afrika. Och så reser han till Midtösten. Kone och barn, de bor hos naboen. Och så drar han till, kommer till Europa. Ingen diamanter, finner ingenting. Han har nästan brukt upp pengar sina. Han ender upp i Spania. Och där står han, fattig, puslete, mager. Vid älvelej, eller vid havkanten är det egentligen han står utanför Barcelonas och utanför vid kysten i Spania och så tänker han att det här blir ju ingenting. Så fristelsen är stor när tidevannet kommer och det är en flodbölge som slår inover och han går rätt ut i vattnet och så drunknar han. Och då tror han Russell här att det var några pussiga grejer för en historia. Men så kommer han tolken tillbaka och så fortsätter han. Så säger han, men du vet, det stoppar ju inte där. För att det var så att han som hade köpt egendomen till han Ali, han skulle besiktiga egendomen sin. Så han tog med sig och satte sig på kamelen och så lusket de bortover. Och kamelen skulle dricka så han gick av. Och kamelen drack av ett kildeuppkomme. Och ned i vannet där så såg något som blinkade till. Så han tänkte, nej men pussig grejer. Så han tar upp det som, den steinen, den är helt svart runt på alla kanter. Men med ett litet område så var det sån väldigt starkt lys. Så han tar det med hem och sätter den på peisen. Och så ser han att, och efter en stund så kom denne prästen förbi. Och när han kom in dörra så ser han, har Oliver kommit hem? Nej, säger han nyägaren, han har inte kommit hem. Men du har ju en diamant där. Nej, det är bara en sten, säger han. Nej, men jag vet inte hur en diamant är. Så de löper bort till detta uppkomme. Och där är det alltså, när de graver i sanden så är det väldigt många diamanter. Det är ett av världens största fund. Och nu vet jag inte var jag vill än. På din åker, visst. Du föreställ dig nog att du har en åker. På din åker så har du en mängd ting. Och det är ju inte slik att det är grönare gräs på andra sidan av gärdet liksom. Att det bara jag skulle gjort det här så hade allt blivit bra. Bara hade jag haft ett annat hus så hade allt blivit bra. Bara hade jag haft en annan jobb, en annan bil, ett annat ställe att bo. I din åker så är det diamanter. Du må bare finne dem. I din åker så är det dyrbare skatter som Gud har lagt ned. Men du må finne tak I dem. I ditt liv så pågår en process hvor det formes og dannes edle steiner, gaver, utrustning, personlighet. Din personlighet slipes og formes. Så du blir en person som andre kommer til, for de søker tilflykt hos deg. Hos deg så skapes visdom og innsikt I ditt indre, fordi at du kaster deg på Jesus. Du kaster deg igjen på Jesus. Jeg tror Gud vil si det til deg I dag. At diamanter, om vi skulle bruke den metaforen, det blir jo ikke til det, liksom sånn, uten videre. Det fra jordas indre, det karbon, det under spesielt trykk og press. Det slynges ut når vulkaner aktive, og så kan de finnes igjen. De må slipes for at de skal lyse og glinse. Men de finns der. Akkurat dette var det Jobb snakket om. Hvis du har lest Jobbs bok, kapittel 28. De graver seg en sjakt, sa han. Han var syk, og så hadde han en metaforen. De graver seg en sjakt. Og inni der finner de masse edle steiner. Folk går forbi, beskriver han. Folk går forbi. Folk skjønner det ikke. De går forbi. Det ser ikke så vakkert ut fra utsida med den det som legger seg på utsiden svart. Men inni der, når det blir slipt, så har det en glans som overgår alt annet. Det verket det som pågår I deg. Dette det Gud gjør nå. Det det her han vil at skal skje I ditt liv. Du kjenner ikke helt til det selv, alle ting, det trenger du ikke gjøre. Men du med på det han ønsker å lede deg inn I. Du blir værende når han sier stopp der. Ta til deg det som jeg har tenkt å gi deg nå. Ønsk ikke at du skal ha en strafferunde. Bli værende der. Stå der. Gå gjennom det. Ta det som det innebærer. Bli forvandlet. Bli fornyet. La meg forme deg. Halleluja. Åh, dette veldig bra, folkens. Åh, det fryktelig når det skjer, men det så bra. Så det her har skjedd med alle Guds tjenere. Det vel ingen beskrivelse I Bibelen. Vi tenker når vi ser på liksom, Josef, eller vi ser på andre store skikkelser, så tenker vi at ja, det var så enkelt. For Josef var det ikke enkelt. Han gikk igjennom en ekstrem forberedelsestid. Moses 40 år I ørkenen. David var forfulgt av sin egen, av Saul I mange, mange år. Hadde ikke noe tilholdssted. Altså beskrivelser på beskrivelser av liv som, hvor det var ikke sånn, men det var en forvandlingsprosess. Jeg skal avslutte, for nå kommer lovsangerne med en annen fortelling. Som viser litt av hvordan vi av og til kan, at vi ikke forstår hvordan Gud kommer, og derfor så avviser vi han. Og det var en rik forretningsmann I USA, som hadde en sønn som skulle ta studenten, eller altså han var ferdig på videregående, og han spurte sønnen sin, «Hva ønsker du deg?» Og så sier sønnen, «Jeg ønsker meg en bil». «Ok», så sa far, «Ja, men det skal vi fikse». Så de gikk rundt I mange forretninger og brukte veldig lang tid på å finne den rette bilen. Og hans sønn han gledet seg som en unge, for han syntes det var så spennende å tenke. Han skulle bli belønnet med denne bilen. Og så kom jo dagen, og faren tok ham inn på kontoret der han pleide å jobbe. Og så satte de seg ned, og så skjøv han en liten eske fram til sønnen sin, og så sa han, her det. Og sønnen han ser litt sånn vantro på faren sin, og så tar han av lokket, og så ser han oppi, og der ligger det en bibel. Han hadde jo forventet seg en nøkkel I hvert fall til denne bilen. De hadde jo holdt på med dette I lang tid. Så ser han noen bibelvers. Og så blir han så sint, og han blir så skuffet, så han skyver boksen bort til faren sin og sier, «Jasså, så det her det du har tenkt å gi meg.» Og faren han prøver å si, vent litt, men sønnen er opprakt. Han løper opp på rommet sitt, pakker saker, baggen sin, kofferten, og raser i vei. Han kommer aldri mer tilbake. Dette er jo en sann historie. Og faren er fortvilet, han prøver å få tak i sønnen sin. Men han svarer ikke. Og så er det sånn at faren, han blir syk, og de tilkaller sønnen som da har blitt en veldig rik forretningsmann. Og så sier du må komme hjem, for faren din er i ferd med å dø. Og han bestemmer seg for å reise tilbake, men faren dør før han rekker å komme fram. Og så i sin fortvilelse da, så går han inn på dette kontoret hvor faren pleide å sitte. Og oppe i hylla så ser han denne boksen, så han tar ned. Og der ligger jo Bibelen og bibelversene. Og så tar han det ut, og det ramler ut et lite sånn ark som var bretta. Og han bretter det opp, og så ser han, der er det en sjekk med eksakt den summen som den bilen kostet, som faren hans ønsket å gi inn. Og hva var det historien vil si? At det er ikke alltid vi gjenkjenner Guds håndtering av oss. Det er ikke alltid vi forstår innpakningen. Vi skulle ønske at innpakningen var litt annerledes. Men Gud har en tanke og en plan med det han gjør. Ingenting er tilfeldig. Du er ikke tilfeldig. Du er gjenstand for hans oppmerksomhet. Han vil gjøre sitt verk i deg og gjennom deg. Halleluja.